بالبنسل وبالسكاربيل. الارت باروكا في مالطا في السيكلو 17 والسيكلو 18. برزنتاتيوني تجو بروتا في مكين مع البروفيسور كيتشي براس كاب تا ديبارتمنت تا الستوريا تا الارتي في الونيفرسيتا تا مالطا. Darbohra, jien ġo Protta, flimkien ma' ħabib tiegħi il-Professur Kiċi Berras, il-Kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, nilqgħakom għall-programm ieħor fis-sens ilha bil-pilzell u l-iskarpell. Nitkellmu dwar l-arti barokka f'Malta fis-seklu 16 u 17. Kit qed niddiskutu l-Mattia Preti. Tajjeb, bniedem li ġi Malta biskop partikolari, rajnieh il-ġimgħa li għaddiet. Biex jisir kavalli tal-Grazja, pero ġi wkoll biex jagħmel biċċa xogħol. U dik il-biċċa xogħol kienet is-saqaf ta' San Ġwan. U tkellimna dwar dak ukoll. Issa, Mattia Preti fil-40 sena li għamel f'Malta għamel bosta xogħlijiet, watanna ħafna xogħlijiet tiegħu. U naħseb li il-konċentrazzjoni tagħhom biex ngħid hekk kienet il-belt iż-żuri u ħalluqa għalkemm mhux naskludi li kien hemm xi postijiet oħra. Imma dik kienet fejn jiġi konċentrat. U nassumi wkoll li beda l-iktar mill-belt anke ħabba l-fatt li kienet belt qed tinbena kellek il-lokal kummissjonijiet u anke l-fatt li kienet biex ngħid rubbing shoulders biex najtek ma' kavalliri li rridu xogħlijiet tiegħu. Tajdin raxen fuq dan.
Iva, Preti għamel 40 sena Malta kien produttiv ħafna ġri Preti kien artist veloċi. Allura kien kapaċi tella numru kbir ta' kwadri ninżidu wkoll li minn ħanejdu nofs is-sittinijiet l-hemm iddawwar b'numru ta' assistenti. U l-bottega tiegħu, il-workshop tiegħu kibret u allura m'għandekx biss il-Mattia Preti għati pitter ma għandek l-assistenti tijaw li kolla ti pittru fl-istil tijaw.
Nafu eżat fej kienet il-bottega tijaw?
Kiena diva, nafu eżat, ma dix teżid eżat, fil-sens li għanna dokument tijaw li fidi fil-fat ti publikajtu jien mill-arkivju notarili fejn nafu li kellu il-dar tijaw, u s-probabli daw kien ikunu kaza bottega u koll, eżat wara il-Knisja ta' Santu Wistin fil-mandraċ biex niftehmu fejn kien il-mandraċ il-belt. Tantu veru tradizzjoni li Mattia Preti kien minn hemm baqgħet b'saħħitha ħafna. Tantu veru li hemm ukoll Piazza Mattia Preti. Hemmhekk din it-tradizzjoni li Preti kien jgħix hemmhekk kienet għadha b'saħħitha. Mela, l-istil tiegħu ħanejdu kelma fuq l-istil li Preti daħħal ġewwa Malta da l-istil ta' barok trionfanti.
Aħna meta nitkellmu barok fl-aqwa tiegħu.
Fl-aqwa tiegħu meta nitkellmu l-kelma barok li qed ngħidu xi ħaġa b'saħħitha, xi ħaġa li għandha movement, xi ħaġa li għandha ċertu trionf, ċertu dinamiżmu, ċertu veloċità, ċertu kuluri b'saħħithom, ċertu qawwa, ċertu saħħa, ċertu dekorattività u Preti kien l-iktar persuna li kien jiġbor kważi kważi dawn il-karatteristiċi fl-istil tiegħu. U għal dak li kienet Malta kienet Frontier Island u għal kommittanza li kienet militari u xek, dan it-tip ta' trionfalizmu
kien adattat.
Idonju, allura ħan użaw il-kelma propaganda u xek, ġiri għal dak li huwa il-propaganda tal-ordni tal-kavallieri ta' San Ġwan. Il-dinamizmu, il-trionfalità ta' Mattia Preti, tal-istil ta' Mattia Preti, kien perfett.
Ara kemm kbira l-ordni, ara kemm importanti l-ordni.
Ara kemm trionfanti, ara ġibir inti ma tandek ambasciatur ta' Spagna, l-ambasciatur ta' Franza, ġik Malta, u ħajara da' tip ta' dinamizmu, da' tip ta' trionf.
U se rapporta fuq.
U se rapporta fuq, inti iktar mill-li belt ostira, belt melodrammatika, għandek belt trionfanti, ma ta' ġik kavallir ġdid, l-ewwel darba li ġi Malta, u jara da' tip ta' trionfanizmu, da' trofis kullimkien, banners kullimkien. Inti ħadd ħossok jiena l-istudenti biex nċċajta dejjem ngħidilhom li meta tmur tim kbir tal-futbol u titħolu tara kemm rebħu trofis u kollox. Din hija
impressjona
ruħek u titħol ġewwa San Juan għandek l-Angeli blowing their trumpets, the Angel of Fame, għandek dan iċ-ċertu saħħa. Din hija parti mill-propaganda. U preti kien idonju, kien perfett.
Forse tagħmel nispjegaw ftit ukoll l-importanza f'dak iż-żmien tas-simboliżmu.
Kbira, importanza kbira. Preti kien perfett tal-ordni, kien dak l-artist li seta' jmexxi l-istil propagandist li rid verament jagħmel l-ordni trionfanti. Mela, l-ewwel erba' snin ta' ħajtu f'Malta, bejn 61 u 65, kważi hemmhekk il-konċentrazzjoni ta' xogħol huwa l-impreża enormi li għamel San Juan, dan barra ċiklu li hemm fis-saqaf għamel id-disinni għal carvings tal-ħajt, għamel disinni għal kważi kollox, kien kważi d-direttur ta' xogħol, għamel ukoll numru ta' pali d'altare, altar paintings, li għamel ta' kappella ta' Aragon, ta' kappella ta' l-Italia, ta' kappella ta' San Giacomo, kappella ta' Castile, għamel lunetti, li mhux biss is-saqaf, għamel numru kbir ta' kwadri għal San Juan, għamel ukoll fl-istess perjodu numru kbir ta' kwadri għal Gran Mastru, ġifieri għamel wieħed mill-ewwel xogħlijiet tiegħu għall-kappella żgħira ta' Sant'Antnin li hemm Verdala, ġifieri meta wieħed imur il-kastell ta' Verdala, għall-palazz ta' Verdala mal-kastell innifsu hemm kappella żgħira li bnowha l-aħwa Cotoner, hemmhekk il-pala d'altare hija ta' Mattia Preti. Għamel ukoll għal Cotoner, sa' Gran Mastru Nikolas jew Rafael Cotoner, hemm knisja żgħira. Meraviljuża żgħira ħafna barra ħallija tal-mirakli
tal-mirakli.
Kella il-patronaġġ dirett tal-familja Cotoner u Mattia Preti għamel il-pala d'altare għal hemmhekk. Imma il-konċentrazzjoni tal-xogħol fil-bidu tiegħu huwa primarjament f'San Juan. Issa bil-mod il-mod ġara li il-knisja tiegħu, dak il-kavallir bdew jindunaw. Għan bis-saħħa pittorika ta' Mattia Preti, bil-prestiġu li ġiblek Mattia Preti, u il-mod il-mod
abduħ.
U jiena hawnhekk inti semmejt iż-żurriq, dan huwa każ meravigljuż ta' żurriq, fejn inti iż-żurriq. U hawnhekk ħan itkellmu fuq dak li kien is-seklu 17 mhux iż-żurriq.
Iż-żurriq
tal-lum, iż-żurriq huwa kien raħal żgħir, raħal fil-verità kien fishing village iktar minn li xella volja mhux eżatt mal-baħar, ma raħal fejn għandek numru ta' sajjieda, għandek ukoll il-bdiewa ma raħal żgħir. U kif wieħed
l-irħula kienu kważi kollha żgħira.
Kollha żgħira, raħal żgħir, fejn il-knisja timbena, knisja timbena b'mod ikbar, imma l-meraviglja tagħha hi li l-kappillan ta' żurriq ta' dak iż-żmien, ċertu jdom Matteolo Saliba, jikkonvinċi lin-nies taż-żurriq biex kwadru wara lieħor jikkommissjonaw minn Mattia Preti. U din hija xi ħaġa meraviljuża lija. Ġifieri waqt li inti għandek il-Mattia Preti mod qed nitkellmu fuq il-belt hija kosmopolita fejn il-belt jitkellmu bit-Taljan, jitkellmu bil-Franċiż, jitkellmu bl-Ispanjol, fejn inti għandek daw il-familji importanti u l-kavallieri importanti u allura Mattia Preti tħossuhom u mod għandek ir-raħal. U anka nista' nipprova nifhem meta il-kappillan taż-żurriq mar ikellem lil Mattia Preti li jrid kwadru l-ewwel kwadru, kwadru ta' San Stefano, kwadru meraviljuż, kwadru bellezza li hemm fil-knisja taż-żurriq, issa nimmaġina Preti fil-bidu jgħid isma' ħammu sa dar raħal nara ftit fejn
nejn qala dak kappillan.
U wieħed wara lieħor, issa din hija importanti għax din hija sinifikattiva ħafna li ġara żurriq għal dak li huwa l-spread ngħidulu aħna, ġifieri kif is-saħħa l-istil jinfirex mill-belt miċ-ċentru għall-periferija. U allura inti għandek miċ-ċentru li huwa l-belt dal-istil il-ġdid. L-istil il-ġdid li ġab Mattia Preti, l-istil trionfanti, infirex iż-żurriq. Miż-żurriq tħajru taħalluqa. Ukoll.
Ħanwaqfek daqsxejn. Għax din hija xi ħaġa li forsi ħafna darba ma nagħtux każ tagħha, però kienet realtà tal-ħajja Maltija. Inti qed issemmi kif dan raħal żgħir qabdu l-prem pittur
ecco.
Li kien jeżisti f'Malta dak iż-żmien biex jagħmilhom ix-xogħol tagħhom. Però meta nħossu daqsxejn sorpriżi ngħidu dan, naħseb inkun qed ninsew il-fatt li kien hemm di l-collective pride.
Eżatt.
Di l-Knisja tagħna, di l-parroċċa tagħna. U l-parroċċa tagħna aħna ferħanin biha, aħna rridu għall-aqwa parroċċa li jkun hawn f'Malta. U meta dabbeda jseħħ, il-ġirin dew jitfgħu għajnejhom fuq x'qed jagħmlu taħdejhom. U ovvjament ridu li jikkompetu.
Turi wkoll ċertu dak li bit-Taljan jgħidulu konoxxenza fis-sens li għax inti kważi ma rridx inkun da, ma anke llum xi kultant ikollok irħula li meta tgħidilhom ejja ma qabdu artist internazzjonali b'saħħtu. Ilwi da li ġara fl-1663 ġo Żurri li daw indirizzaw ruhom li da l-istil il-ġdid, l-istil Taljan hija verament impressjonanti. Mhux biss li ġabru l-flus u ħalsu għax-xogħol ta' preti, mbagħad għamlu ieħor, mbagħad għamlu ieħor, mbagħad għamlu ieħor u għamlu ieħor, imma l-fatt li raw li fix-xogħol ta' Mattija Preti di l-kultura ġdida li rridu l-Ingliż they wanted to embrace it. U mbagħad kif qed
apprezzawhom.
U mbagħad jitħajru l-oħrajn ta' u flaqgħa waħda l-kultura barokka ta' Mattija Preti di tinfirex madwar Malta. U mbagħad il-kwadri tal-bottega tiegħu, l-artisti tal-bottega li ġew minn irħula differenti bil-mod il-mod sa 1670, ġu mhux qed ngħidu 100 sena wara, ma sa n-numru sa 5 snin wara, l-istil ta' Mattija Preti sa l-istil predominanti ta' Malta.
L-istil ta' Malta.
U din hija wkoll is-saħħa ta' Preti, ġuri Preti irnexxielu ibiddel witch. Il-witch pittoriku ta' Malta, ġibiri single-handedly għax kien artist kapaċi, ħafna kien artist veloċi kif għedna flowel program. Fejn insibu xogħlijiet tiegħu, hekk inti saqsejtni?
U forsi nażlu xi xogħlijiet partikolari nitkellmu dwarhom.
Mela, ara, importanti.
Qabel ma tkompli tit neġa' interrompik ftit. Jiena nħeġġeġ ħafna s-semmija tagħna li mur jaraw
wara
niskrivuhom. Kompli.
Għedna il-belt. Mela, il-belt jekk ħa naraw ix-xogħol l-ewwel xogħol li jagħmel Preti għal Malta, importanti ħafna pereżempju t-titular tal-Knisja Żgħira ta' Santa Katarina d'Italja. Ħdejn
il-Vittorja.
Qudiem il-Vittorja ħdej l-Oberġ di Kastil u ħdej maġemp l-Oberġ d'Italja. Dan huwa wieħed mill-ewwel xogħlijiet li ġab. L-idea tagħna hi li
Preti jew iż-żejtun.
Koppja tiegħu iż-żejtun, eżatt. Preti jista' jkun li Pittru Napli u ġabu miegħu jew inkella jista' jkun Pittru Malta fl-1658 qabel ma ġie biex ipitter
is-saqaf
ta' San Ġwan. U dan huwa kwadru fejn dik li toħroġ il-makkina barokka. It-Taljani dak iż-żmien kienu jgħidu la makkina, per vedernela la makkina. Illum il-makkina il-moviment tiegħu. Mela għandna dak. Hemm fil-Knisja ta' l-Irwieħ il-Belt, ġifieri jekk nieħdu Merchant Street, panizza taqbes San Dominku, faċċata tagħha, hemm dik il-Knisja li kienet tas-sodalità tal-Konfraternità tal-Irwieħ, kienet sodalità b'saħħitha ħafna finanzjarjament, b'saħħitha anke politikament, b'saħħitha li wkoll l-ewwel xogħol, l-ewwel pala d'altare li għamel Preti Malta kienet għal dik is-sodalità, ġieli kwadru importanti, mhux qed ngħidlek kwadru minn sigħax, nafu bih, imma kwadru li forsi ma jgawdix il-popolarità.
Xogħlijiet oħra.
Ġieli min ikun jgħaddej hemmhekk, jidħolu u jara dan il-kwadru. Fil-Knisja tal-Ġiżwiti, il-Knisja ta'
tal-università.
Hemmhekk għandna il-kappella tal-familja Rosselli. Din importanti ġi. Rosselli massa nistgħu nkunu ftit kontroversjali hawnhekk
jew.
Daw għandhom il-palazz tagħhom. Pietro Rosselli kien merchant kbir, kien wkoll jagħmel ħafna ġid, jagħti ħafna flus għall-karità, kien sinjurun dan kellu l-palazz tiegħu. Għadu jeżisti, eżattament qudiem il-Knisja tal-Ġiżwiti, qudiem eżattament il-kolleġġju li għall-Università l-antikem palazz kbir li bħalissa kontroversja li għat jisir botik hotel u għat jisir ħafna minix kontra il-progress in favur il-progress imma li palazz importanti bħal dak jiġi mutilat u li jimbidlu affarijiet ġewwa fih jisum u għat jiġri xejn nabdu parti paġni mill-istorja ta' Malta
u narmuhom
u narmuhom ta' mhux qegħdin
narmuhom
mhux qegħdin ngħidu ħanaqbdu dan il-ktieb u mpoġġuh x'imkien u ħanżommuhem.
Qudiem l-artal tal-iżvilupp.
Qegħdin naqbdu u narmuhom
u jisu
ma ġara xejn, din iċ-ċertu insensittività kulturali li hawn hija xi ħaġa li twaħxek li u li nippruvaw niġġustifikaw mbagħad din insensittività hija xi ħaġa li twaħxek doppjament. Però dawn li kienu jgħixu hemmhekk li bnew dan il-palazz Pietro Rosselli u Aloisia Massa fil-verità tares fuq il-bib prinċipali fil-għoli tara l-inizjali tagħhom daw kellhom fil-Ġeżwiti fil-Knisa tal-Ġeżwiti il-kappella
jispatronatus
tal-familja. U Pietro Rosselli kien l-ewwel wieħed bħala bniedem individwu waħdu ta' ikkommissjona titular u lunetti kbar. Iż-żewġ lunetti l-kbar ta' San Pietru u San Pawl qegħdin jimxu qegħdin jittieħdu għall-martirju tagħhom u ta' kruċifissjoni ta' San Pietru l-lunetta u titular il-ħarba mill-ħabs ta' San Pietru kwadri impressjonanti b'saħħithom li ġew kommissjonati minn persuna waħda. L-ispread ta' għax inti saqsejtni fejn qegħdin il-kwadri tiegħu, l-ispread ta' xogħlijiet ta' Mattia Preti qegħdin madwar il-Belt fil-Mużew tal-Arti li bħalissa huwa magħluq għax hemm il-proġett il-ġdid u fil-Knejjes ta' madwar Malta.
Nifuq hemmhekk għall-pawsa qasir. Għakum l-ura għal-tini parti tal-program bil-cellu l-iskarpell għal-ke barokka f-Malta fil-seklu 16-17 mi għaj għandi l-professur Kiċi Beras l-kap ta' Departimenta l-Istoria tal-Arti fil-Università ta' Malta. Netkellmu fuq Mattia Preti, tkellimna fuq xi xogħlijiet li għamel fil-Belt, l-ewwel xogħlijiet tiegħu, però naf li konnet ngħidu li se nkomplu tkellmu fuq il-firxa tal-kwalifija. Probabbli ma nkomplu fuq din, kitex waħda mill-affarijiet li dejjem laqtitni hija. Li kull fejt mulku ħadd jgħidlek li għandu pittura ta' Mattia Preti, dan hekk nifaqsu.
Ejja, u din il-ħaġa li tagħmlek jew popolari jew antipatku ma' diversi.
Kompli antipatku.
Fis-sens li ekku kulħadd għandu Mattia Preti, fis-sens li kull knisja għandha Mattia Preti, mentri fil-verità hemm ħafna xogħol tal-bottega tiegħu. Jiġifieri hemm ħafna kwadri li tradizzjonalment huma ta' Mattia Preti.
Però mhux mill-pinsel tiegħu.
Mentri fil-verità eżatt mhumiex mill-pinsel tiegħu. U din torbot ukoll mal-mistoqsija tal-firxa. Tal-firxa tax-xogħlijiet tiegħu. Għax waqt illi Mattia Preti vera pittela għall-irħula u vera produċa għall-numru tal-ħula kwadri di sua propja mano, kif jgħidu bit-Taljan.
Il-Pitteru stess, personalment.
U stess, huwa veru wkoll li numru ta' xogħlijiet oħrajn tom lill-assistenti tiegħu. Jew inkella huwa għamel il-proġett ftel taf tiddaqiet l-awel hemm u pitruhom l-assistenti.
Għamel disin raff biex niftehmu.
U jista' jkun għamel ta' supervision tiegħu u tal-aħħar daqiet u din ukoll importanti għax kultant jgħidulek Kiċi Beras kan kad dokumenti jmeri. Għax inti dokument.
Kna fekkisa għadha xejn.
Imma din hija importanti għax di u hemmhekk irid tinqabbel. Mhux biss il-Preti fil-dik lokali anke jekk naraw il-botteghi l-kbar barra minn Malta, Guido Reni, Guercino, Luca Giordano, per eżempju, jew anke Rubens.
Komuni,
inti jekk inti tagħmel xi kultanti kollok irċevuti li hemm il-pagament għanivvinta Gwerċino, jew pagament tal-Mattija Preti, fejn fil-verità mbagħad il-kwadru ikun
tal-bottega.
Tal-bottega, għax fil-verità il-pagament qed jieħdu Mattija Preti.
Il-bottega.
Zit, ekku, l-produzzjoni tagħha. U hemmhekk wieħed irid ikollu ċertu sensitività dak li ngħidu ta' connoisseurship li inti tara l-kwadru u tara li forsi għandu mhux l-istess kwalità illi għandu illi għandhom il-kwadri ewlenin ta' Mattija Preti, allura tibda tgħid isma' dan huwa Mattija Preti and Bottega. U hawnhekk jibdew jiġu daqsxejn diffikultajiet. Għax aħna meta nitkellmu fuq Mattija Preti, għandna dawk il-kwadri li huma autografi. Jiġifieri ngħidulhom Mattija Preti and Mattija Preti waħdu. Għandna dawk il-kwadri li ngħidulhom Preti and Bottega fejn qed jgħinuh. U għandna dawk il-kwadri huma kompletament tal-bottega. Bottega of Mattija.
Fejnu personalment ma kellux sem dritt.
Il-verità, per eżempju, mhux biex dana ma jekk per eżempju qed jara titular ta' San George ta' ħall-Qormi. Kwadru sabiħ, kwadru ma dak huwa Preti and Workshop, fis-sens li għandu ċertu diffikultajiet fil-tipoloġija tiegħu, fil-produzzjoni tiegħu, fil-produzzjoni pittorika tiegħu.
Forsi ta' min nispjegaw xi tfisser meta tgħid ċertu diffikultajiet.
Ekku, fis-sens illi jkun hemm ċertu inkonsistenzi. Ovvjament.
Inkonsistenzi tal-istil.
Tal-istil u kemm ta' dak li huwa disin, kemm ta' dak li huwa modellatura, Preti ma kellu l-ebda assistent li kien kapaċi jpitter daqsu. Id-differenza hija meta naraw ix-xogħol pereżempju ta' Rubens, Rubens fil-bidu fost l-assistenti tiegħu kellu l-Jacob Jordans u l-Van Dijk.
Klassi.
Jekk nieħdu il-Ribera kellu l-Salvator Rosa u l-Luca Giordano. Id-daw spiċċaw biex kienu
ismijiet on their own rights.
Jekk nieħdu Pietro da Cortona kellu l-Ciro Ferri. Id-da, tant huma.
Ma dak iż-żmien hawn Malta ma kien hawn ħadtu ta' kalibru.
Ekku, bej Preti li kien level top level u l-assistenti tiegħu huwa ċar. Tinduna
Hemm qabża
kbira. U xi kultant tara kwadru, pereżempju hemm l-Annunciation, l-Lunzjata, kwadru ta' Rdif li Preti pitter għall-katedral tal-Imdina, li llum jgħid fil-mużew tal-katedral tal-Imdina, mużew li bħalissa din irrestawraw, din qed jagħmlu biċċa xogħol tajba.
Ħafna xogħol sabiħ.
Ħafna xogħol sabiħ, ta' kwadru kbir, u hemmhekk tinduna li da hemm minn tal-inqas tlett artisti differenti ippittru
ġofri,
minn ippitterek, minn jagħmelek, minn jagħmel. U rridu nifhmu wkoll mid-dokumenti li għandna ta' workshops oħrajn li ċertu assistenti kellhom l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom. Jiġri min kien kapaċi jagħmel id-drappeċ, min kien kapaċi jagħmel ċertu figuri, min kien jagħmel il-background, min kien jipprepara biss il-modellatura tal-middle tones biex niftehmu. Allura hawnhekk hija importanti li meta nitkellmu Malta fuq Mattija Preti rridu nkunu ċari fuq dak li huwa xogħol autografu u dak li huwa xogħol fejn għandu l-assistenti tal-.
Issa, għax wedna xi ħaġa m'għamilniex u fadlilna ftit ħin.
Ekku.
Malajr. Tagħtina xi kwadri li ta' minimu jarhom?
Ovvjament is-semmi għandhom Moru San Juan.
Sewa?
Għandhom Moru San Juan mhux biss jaraw is-saqaf ta' San Juan imma fost l-isbaħ u l-iprem l-ifjen kwadru li għandu Malta huwa t-titular tal-kappella ta' Aragon, Katalunja u Navar is-San George.
Sewa. Okay?
Is-San George. Semmejna il-Martiru ta' Santa Katarina ġo il-Knisja ta' Santa Katarina
fil-Belt
tal-Oberġ Itali l-Imdina. Imdina hemm il-kwadri tardivi tiegħu, l-imdina hemm il-kwadri tardivi fil-katedral huma kwadri tas-1680s. Però wkoll meta tidħol l-imdina fuq il-lemin hemm il-Knisja, il-monasteru tal-Benedettini, tas-Sorijiet, dawk għandhom titular ta' Mattija Preti, titular meraviljuż, titular b'saħħtu, titular sabiħ, jekk wieħed semmejna jmur ħarġa u jkun hemm Open Day Verdala, hemm il-Kappella Żgħira ġewwa. Ġewwa Verdala, semmejna l-Knejjes iż-żgħar tal-mirakli, il-parroċċi, ħalluqa, per eżempju, fost li fien kwadri li għandu Mattia Preti ġewwa Malta hija Assunta, Assumption of the Virgin. Mm-hmm. U din qiegħda fil-laterali tal-kappellun taħalluqa kwadru meraviljuż, kwadru b'saħħtu autografu kollu kwadru li letteralment wieħed jista' jaqbdu jieħdu l-Metropolitan Museum of Art New York tant huwa b'saħħtu, is-siġġiew hemm it-titular ta' San Nikola. Jiġri jekk wieħed idur dawra apparti ż-żurri kważi kważi hemm
Hemm xtara ta' Preti sew iż-żurri.
Mattia Preti. Mbagħad għandek ukoll ċertu kwadri f'kollezzjonijiet privati li huma ta' importanza u l-kollezzjoni nazzjonali. Il-kollezzjoni nazzjonali hija kollezzjoni li hija b'saħħitha ħafna f'dak li huwa x-xogħol ta' Mattia Preti. Fosthom hemm dak il-famuż battesimo ta' Kristu, Baptism of Christ, u l-pandant tiegħu Doubting Saint Thomas. Li dawn huma kwadri li s-semmija tagħna ħeġġiġhom biex imorru jarawhom u jistudjawhom. Jiġifieri mhux biss kwadru jien xi kultant anke l-istudenti ma nafx jekk għandi x'kien ngħidilhom isma' din l-idea li tara kwadru wieħed joħroġ l-iPhone mill-ewwel jew joħodu ritratt u mxejna. Fi żmien qabel l-iPhone qabel inti trid tmur u trid tistudjah u trid ikollok dak li ngħidulu mental image tal-kwadru, kwadru trid tarah u trid tistudjah.
Grazie ħafna dak l-informazzjoni. Kejt jiena nispera li lejn fetaħ il-mużew il-ġdid tal-Fine Arts xejn xejn ikun hemm iżjed spazju kif jgħidu l-exhibits u exhibits li huma stored ukoll nibdew narawhom, wieħed jistenna b'ċertu ħerqa li jinfetaħ tal-mużew. U naħseb hija pass tajjeb ħafna li dan se jsir. Illum tkellimna fuq Mattia Preti, naħseb tħallna f'ċertu dettall u nispera li s-semmija tagħna ħadu pjaċir dak li semgħu. Nistidilhom biex jekk ittieħdu pjaċir b'din is-sensiela u forsi tliftu xi programmi li tixtiequ tisimgħu, fakarkom tistgħu tisimgħuhom billi titlu fuq il-website tal-università ma tafsu fuq il-podcast u ssibu il-programm li tridu u tisimgħu minn hemmhekk. Jien ġew Protta, flimkien ma' ħabib tiegħi. Il-professur Kiċi Beras ma għadlinna xeħlif nishtiqlkom il-komplementarjetaj.